Ընդելացած լինելով գործ ունենալ հանցագործության ու հանցագործների հետ, դատախազի օգնականը Դանտեսի ամեն մի խոսքի մեջ տեսնում էր նրա անմեղության նոր ապացույց։ Եվ իրոք, այդ պարզասիրտ, անկեղծ պատանին, գրեթե տղան, որը պերճախոս էր սրտիդ հրադրած այն պերճախոսությամբ, որ փնտրելիս երբեք չի գտնվում, որը սիրով էր լցված բոլորի նկատմամբ, քանզի երջանիկ էր, իսկ երջանկությունը նույնիսկ ամենաչար մարդկանց դարձնում է բարի, ահա այդ պատանին մինչև իսկ իր դատավորի վրա զեղում էր այն քնքշությունն ու բարությունը, որոնցով լեպլեցուն էր նրա հոգին։ Վիլֆորը նրա նկատմամբ խիստ էր ու դաժան, իսկ Էդմոնի հայացքի, ձայնի ու շարժումների մեջ չկար ոչինչ, բացի իրեն հարցաքննողի նկատմամբ տածած բայրացակամությունից։ «Ես իմ հոգին», մտածեց Վիլֆորը, «լավ տղա է, և հուսով եմ, որ ինձ համար դժվար չի լինելու գոհացնել Ռենեին, կատարելով նրա առաջին խնդրանքը. Դրա շնորհիվ նա բոլորի ներկայությամբ երախտագիտաբար կսեղմի ձեռքս, իսկ մի ծածուկ տեղ էլ կարժանանամ իր սիրավար համբույրին»։ Այդ քաղցրիկ հույսից Վիլֆորի դեմքը պայծառացավ, և երբ իր մտքերից կտրված նա հայացքը դարձրեց Դանտեսի վրա, ապա Դանտեսը, որ հետևում էր նրա դեմքի բոլոր փոփոխություններին, նույնպես ժպտաց. «Դուք թշնամիներ ունեք?» հարցրեց Վիլֆորը։ «Թշնամիներ?» ասաց Դանտեսը։ «Ես բարեբախտաբար դեռևս այնքան աննշան մարդ եմ, որ չեմ կարողացել թշնամիներ վաստակել. Միգուցե ես մի քիչ տաքարյուն եմ, սակայն ստորադիալներիս հետ գործ ունենալիս շարունակ ճանաչել եմ ինձ զսպել. Իմ հրամանատարության տակ 10-12 նավաստիկա. Հարցրեք նրանց, ողորմած տեր, և նրանք կասեն, որ ինձ սիրում ու հարգում են ոչ թե հորպես, ես դեռ շատ երիտասարդ եմ այդպիսին լինելու համար, այլ ավակ եղբորպես. Եթե ոչ թշնամիներ, ապա թերևս նախանձողներ ունեք. Դուք ընդամենը 19 տարեկան եք, իսկ ձեզ կապիտան են նշանակում. Դա բարձր պաշտոն է ձեր դիրքի համար. Դուք համուսնանում եք գեղեցիկ աղջկա հետ, որը ձեզ սիրում է. Իսկ դա հազվադեպ երջանկություն է ամեն դիրքի մարդու համար. Ահա և նախանձողներ ունենալու երկու ծանրակշիռ պատճառ. Այո, իրավացիք, դուք երևի ինձնից լավ եք ճանաչում մարդկանց, թերևս հենց այդպես է. Բայց եթե այդ նախանձողներն իմ ընկերներից են, ապա ես գերադասում եմ չիմանալ, թե ովքեր են, որպեսի ստիպված չլինեմ նրանց ատել»։ «Սխալվում եք. Հարկավոր է, որ մարդ որքան կարելի է պարզ տեսնի իր շրջապատը. Եվ, ճշմարիտն ասած, դուք ինձ այնքան արժանավոր երիտասարդ եք թվում, որ ձեզ համար մտադիր եմ զանց առնել արդարադատության սովորական կանոնները և ձեզ օգնել պարզելու ճշմարտությունը. Ահա այն ամբաստանագիրը, որ մեղադրանք է բարդում ձեզ վրա. Գիրը ծանոթ է ձեզ»։ Վիլֆորը գրպանից հանեց նամակը և մեկնեց Դանտեսին։ Դանտեսը նայեց, կարդաց նամակը, ճակատը խոժորեց ու ասաց. «Ոչ, այս ձեռագիրը չեմ ճանաչում. Կեղծված է, բայց բավական վարժ է գրված. Ինչևից է, վարպետ ձեռք է գրել այս նամակը»։ «Ես շատ երջանիկ եմ», ավելացրեց նա երախտագիտությամբ նայելով Վիլֆորին, «որ գործ ունեմ ձեզ նման մարդու հետ, որովհետև իսկապես այդ նախանձողը իսկական թշնամի է»։ Այդ խոսքերն ասելիս պատանու աչքերում փայլատակած շանթից Վիլֆորը հասկացավ, թե նրա հոգում որքան կորով կա թաքնված արտաքին հեզության ներքո։ «Իսկ հիմա», ասաց Վիլֆորը, «պատասխանեցեք ինձ անկեղծորեն, ոչ ինչպես մեղադրողը դատավորին, այլ ինչպես փորձանքի մեջ ընկած մարդը պատասխանում է իրեն կարեկցողին. ճշմարտություն կա՞ արդյոք այս անստորագիր ամբաստանագրի մեջ»։ Եվ Վիլֆորը նող կանքով սեղանի վրա նետեց Դանտեսի վերադարձրած նամակը։ «Ամեն ինչ ճիշտ է, և միաժամանակ մի բառ անգամ ճիշտ չէ. իսկ իսկական ճշմարտությունն այս է. երթվում եմ Մերսեդեսի նկատմամբ տածածս սիրով, երթվում եմ հորը սարևով»։ «Խոսեցեք», ասաց Վիլֆորը, և իր մտքում ավելացրեց. «Եթե Ռենեն կարողանար ինձ տեսնել, հուսով եմ, գոհ կմնար և ինձ դահիճ չեր անվանի»։ Եվ այսպես, երբ մենք դուրս եկանք Նեապոլից, կապիտան Լեկլերը հիվանդացավ ջղատենդով. Նավի վրա բժիշկ չկար, իսկ նա չէր ուզում ափին մոտենալ ու կանգ առնել, որովհետև շատ շտապում էր հասնել Էլբա կղզին. Եվ այդ պատճառով նրա վիճակն այնքան վատացավ, որ երրորդ օրը, զգալով մոտալուտ մահը, նա ինձ իր մոտ կանչեց։ «Դանտես», ասաց նա, «երթվեցեք ձեր պատվով, որ կկատարեք, ինչ որ հանձնարարելու եմ ձեզ. չափազանց կարևոր գործ է դա։ Երթվում եմ, կապիտան, ասացի ես։ Քանի որ մահիցս հետո որպես կապիտանի օգնական դուք եք ստանձնելու հրամանատարությունը, ապա դիմեցեք դեպի Էլբա կղզին, կանգ առեք Պորտ Ֆերայոյում, գնացեք մարշալի մոտ և նրան հանձնեցեք այս նամակը։ Թերևս ձեզ այնտեղ մի ուրիշ նամակ կամ որևէ այլ հանձնարարություն տան։ Այդ հանձնարարությունը պետք է ինձ տրվեր։ Դուք, Դանտես, այն կկատարեք ին փոխարեն, և դա կլինի ամբողջովին ձեր ծառայությունը։ Կկատարեմ, կապիտան, բայց գուցե այնքան հեշտ չլինի մարշալի մոտ գնալ։ Ահա մի մատանի, որ կխնդրեի հանձնել նրան, ասաց կապիտանը։ Դա կվերացնի բոլոր արգելքները։ Եվ այդ ասելով նա ինձ տվեց մի մատանի, երկու ժամ հետո կապիտանը գիտակցությունը կորցրեց, իսկ հաջորդ օրը վախճանվեց։ Եվ ինչ արեցիք դուք։ Ինչ որ պարտավոր է անել, ինչ որ կաներ յուրաքանչյուր ոք, եթե իմ տեղ լիներ։ Մեռնող մարդու խնդրանքը միշտ էլ նվիրական է, իսկ նավաստիներիս համար պետի խնդրանքը հրաման է, որը չի կարելի չկատարել։ Եվ այդպես ես նավն ուղեցի դեպի Էլբա և տեղ հասա մյուս օրը։ Բոլորին թողեցի նավի վրա և մենակ ափիչը։ Ինչպես որ ենթադրել էի, այնտեղ չցանկացան թույլ տալ, որ ես մտնեմ մարշալի կացարանը։ Բայց ես նրան ուղարկեցի մատանին, որը պայմանական նշանի դեր պիտի կատարեր, և բոլոր դռները բացվեցին իմ առաջ։ Նա ընդունեց ինձ, հարցուփորձ արեց խեղճ Լեկլերի մահվան հանգամանքների մասին և, ինչպես վերջինս նախատեսել էր, ինձ մի նամակ տվեց, հրամայելով անձամբ հասցնել Փարիզ։ Ես խոստացա նամակը տեղ հասցնել, քանի որ դա մտնում էր իմ կապիտանի վերջին կամքը կատարելու պարտականությանս մեջ։ Հասնելով այստեղ, կարգավորեցի նավի վրա եղած բոլոր գործերը և վազեցի հարսնացուիս մոտ, որն ինձ թված առաջվանից ավելի գեղեցիկ ու ավելի սիրելի։ Պարոն Մորելի շնորհիվ մենք հարթեցինք եկեղեցական բոլոր ձևականությունները, և ահա, ինչպես ձեզ արդեն ասացի, նստած էի ճաշի, պատրաստվում էի մի ժամ հետո ամուսնանալու և խորհում էի վաղը ևեթ գնալ Փարիզ, երբ հանկարծ անբաստանագրի հիման վրա, որը դուք ըստ երևույթին հիմա ինձպես արհամարում եք, ինձ ձերբակալեցին։ Այո, ասաց Վիլֆորը, այդ ամենը ինձ ճշմարիտ է թվում։ Եթե դուք որևէ բանում մեղավոր եք, ապա միայն անզգուշության մեջ։ Ասենք, ձեր անզգուշությունն էլ արդարացվում է կապիտանի տված հրամաններով։ Հանձնեցեք մեզ Էլբա կղզում ձեր ստացած նամակը, ազնիվ խոսք տվեք, որ կներկայանաք առաջին իսկ պահանջով և վերադարձեք ձեր բարեկամների մոտ։ Ուրեմն ես ազատ եմ, բացականչեց Դանտես ուրախությունից ինքն իրեն կորցրած։ Այո, միայն տվեք ինձ նամակը։ Նամակը ձեզ մոտ պետք է լինի, քանի որ վերցրին մյուս թղթերիս հետ, և դրանցից մի քանիսը ևս տեսնում եմ այդ փաթեթի մեջ։ Սպասեցեք, ասաց Վիլֆորը Դանտեսին, որն արդեն գլխարկն ու ձեռնոցները վերցնելու վրա էր։ Սպասեցեք, ում է հասցեա գրված նամակը։ Պարոն Նուարտիեին, փողոց Կոկերոն, Փարիզ։ Եթե կայծակ զարկեր Վիլֆորին, այդքան արագ ու անակնկալ չէր հարվածի նրան։ Նա անկավ բազկաթոռին, որի վրայից վեր էր կացել Դանտեսից բռնագրաված թղթերի փաթեթը վերցնելու համար, և տենդորեն քրքրելով դրանք, հանեց ճակատագրական նամակը և նրա վրա հառեց անասելի սարսափով լի հայացքը։ «Պարոն Նուարտեին, փողոց Կոկերոն, համար 13»,» շշնջաց նա էլ ավելի գունատվելով։ «Ճիշտ այդպես», ասաց զարմացած Դանտեսը։ «Միթե ճանաչում եք նրան»։ «Ոչ», արագ պատասխանեց Վիլֆորը։ «Թագավորի հավատարիմ ծառան չի կարող ծանոթություն ունենալ դավադիրների հետ»։ «Ուրեմն խոսքը վերաբերում է դավադրության»,» հարցրեց Դանտեսը, որն իրեն արդեն ազատ համարելուց հետո սկսեց զգալ, որ գործն այլ ընթացք է ընդունում։ «Համենայն դեպս ես արդեն ձեզ ասացի, որ այդ նամակի բովանդակությանը ծանոթ չեմ եղել»։ «Այո», ասաց Վիլֆորը խուլ ձայնով։ «Բայց դուք գիտեք այն մարդու անունը, ում հասցեա գրված է նամակը»։ «Նրան անձամբ հանձնելու համար ես պետք է գիտենայի նրա անունը»։ «Եվ նամակը ոչ ոքի ցույց չեք տվել»,» հարցրեց Վիլֆորը կարդալով նամակը և ավելի ու ավելի գունատվելով։ «Ոչ ոքի, պատվովս եմ երդվում»։ «Ոչ ոք չգիտեր, որ դուք Էլբա կղզուց նամակ էիք տանում պարոն Նյուարտեին»։ «Ոչ ոք, բացի նամակն ինձ հանձնողից»։ «Այդ էլ շատ է, չափազանց շատ»,» շշնջաց Վիլֆորը։ Նամակը կարդալու ընթացքում նրա դեմքն ավելի ու ավելի էր մռայլվում։ Նրա գունատ շրթունքները, դողացող ձեռքերը, Փայլատակող աչքերը Դանտեսին ներշնչեցին վատ թարագույն նախազգացումներ։ Նամակը միջև վերջ կարդալուց հետո Վիլֆորը գլուխն առավ ձեռքերի մեջ ու անշարժացավ։ «Ինչ պատահեց ձեզ, պարոն?» անհամարձակ հարցրեց Դանտեսը։ Վիլֆորը չպատասխանեց, ապա բարձրացրեց իր գունատ ու այլակերպված դեմքը և մի անգամ ևս կարդաց նամակը։ «Եվ դուք հավատացնում եք, թե նամակի բովանդակության մասին ոչինչ չգիտեք?» ասաց Վիլֆորը։
«Կրկնում եմ և երթվում պատվովս, որ ոչինչ չգիտեմ. Բայց ինչ պատահեց ձեզ, վատ եք զգում, կուզեք զանգը հնչեցնեմ, մարդ կանչեմ»։
«Ոչ», ասաց Վիլֆորը հապշտապ ոտքի կանգնելով։ «Կանգնեցեք ձեր տեղում և լռեցեք, այստեղ ես եմ հրամայողը, և ոչ թե դուք»։
«Ներեցեք», ասաց Դանտեսը վիրավորված, «ես միայն ցանկացա ձեզ օգնել»։
«Ինձ բան պետք չէ, վարկենական թուլություն էր և ուրիշ ոչինչ, ձեր մասին մտածեցեք և ոչ թե իմ, պատասխանեցեք»։
Դանտեսը հարցի էր սպասում, բայց իզուր։ Վիլֆորը փլվեց բազկաթոռի վրա, դողացող ձեռքով սրբեց երեսի քրտինքը և սկսեց երրորդ անգամ կարդալ նամակը։
«Եթե նա գիտե, թե ինչ է գրված այստեղ», ինքն իրեն մրմնջաց Վիլֆորը, «եթե իմանա, որ Նուարտիեն Վիլֆորի հայրն է, ապա ես կորած եմ, ոտով գլխով կորած»։
Եվ նա մերթնդմերթ նայում էր Դանտեսին, կարծես իր հայացքները կարող էին թափանցել այն անտեսանելի պարիսպը, որը մարդուս սրտում պահպանում է այնպիսի գաղտնիքներ, որոնց մասին շուրթերը լռում են։
«Տարակույս չի կարող լինել», գոչեց նա հանկարծ։
«Իսեր Աստծո», ասաց դժբախտ պատանին, «եթե տարակուսում եք, եթե կասկած ունեք իմ վրա, հարցը քննեցեք ինձ, ես պատրաստ եմ ձեզ պատասխանելու»։
Վիլֆորն իր վրա ճիկ գործադրեց և այնպիսի մի ձայնով, որին ջանաց համոզվածություն հաղորդել, ասաց. «Ձեր ցուցմունքների հետևանքով ձեզ վրա բարդվում են շատ ծանր մեղադրանքներ, ուստի ես ի վիճակի չեմ ձեզ անմիջապես ազատելու, ինչպես հույս ունեի անել. Նախքան այդպիսի քայլի դիմելը ես պետք է խորհրդակցեմ դատաքննիչի հետ, իսկ առայժմ դուք տեսաք, թե ինչպես վարվեցի ձեզ հետ»։
«Օ, այո, և ես շնորհակալ եմ», գոչեց Դանտեսը։ «Դուք ինձ հետ վարվեցիք ոչ թե դատավորի, այլ բարեկամի պես»։
«Դե, ուրեմն, ես ձեզ կպահեմ մի որոշ ժամանակ ևս»։
«Հուսով եմ ոչ երկար»։
«Ձեր դեմ ուղված գլխավոր փաստարկն այս նամակն է, և տեսնում եք»։
Վիլֆորը մոտեցավ բուխարիին, նամակը նետեց կրակի մեջ և սպասեց, որ թուղթը ամբողջությամբ այրվի։
«Տեսնում եք», շարունակեց նա, «ես նամակը ոչնչացրի»։
«Դուք ավելին եք, քան արդարադատությունը», գոչեց Դանտեսը։ «Դուք կատարյալ գթասրտություն եք»։
«Բայց լսեցեք», շարունակեց Վիլֆորը,
«այսպիսի մի արարքից հետո դուք անշուշտ պիտի հասկանաք, որ կարող եք ինձ վստահել. հրամայեցեք և ես կկատարեմ ձեր հրամանները»։
«Ոչ», ասաց Վիլֆորը մոտենալով Դանտեսին։
«Ոչ, ես մտադիր չեմ ձեզ հրամայել.
ես ցանկանում եմ միայն ձեզ խորհուրդ տալ, հասկանում եք»։
«Ասացեք և ես ձեր խորհուրդը կկատարեմ իբրև հրաման»։
«Ես մինչև երեկո ձեզ կթողնեմ այստեղ, դատարանի շենքում. թերևս որևէ մեկը ձեզ հարցաքննելու լինի. ասացեք նրան այն ամեն ինչ, որ ինձ պատմեցիք, սակայն ոչ մի խոսք նամակի մասին»։
«Խոստանում եմ, պարոն»։
Այժմ, կարծես, Վիլֆորն էր աղաչում, իսկ մեղադրյալը հանգստացնում էր դատավորին։
«Հասկանում եք»,
շարունակեց Վիլֆորը, նայելով մոխրին, որը տակավին պահպանում էր նամակի ձևը։ «Այժմ նամակը ոչնչացված է. միայն դուք և ես գիտենք, որ նա գոյություն է ունեցել. եթե ձեզ հետ խոսելու լինեն նրա մասին, ուրացեք, ուրացեք համարձակ կերպով, և դուք փրկված կլինեք»։
«Կուրանամ, անհոգ եղեք», ասաց Դանտեսը։
«Լավ», ասաց Վիլֆորը և ձեռքը դրեց զանգակի վրա, ապա փոքր ինչ հապաղեց ու ասաց.
«Միայն այս նամակն էր ձեզ մոտ»։ «Միայն այս»։
«Երթվեցեք»։
Դանտեսը բարձրացրեց ձեռքը։
«Երթվում եմ»,
ասաց նա։
Վիլֆորը հնչեցրեց զանգակը։ Ներս մտավ ոստիկանական կոմիսարը։ Վիլֆորը նրա ականջին մի քանի խոսք ասաց, իսկ կոմիսարը գլխով արեց։
«Հետևեցեք կոմիսարին», ասաց Վիլֆորը Դանտեսին։
Դանտեսը գլուխ տվեց, մի անգամ ևս երախտագիտական հայացքով նայեց Վիլֆորին և դուրս եկավ։ Հազիվ էր դուռը փակվել, որ ուժերը դավաճանեցին Վիլֆորին, և նա գրեթե անզգա ընկավ բազկաթոռի վրա։ Մի րոպե հետո նա ինքն իրեն շշնջում էր. «Տեր իմ Աստված,
ինչից է երբեմն կախված լինում մարդուս կյանքն ու բախտը»։
Եթե թագավորական դատախազը մարսելում լիներ,
Եթե ին փոխարեն կանչեին քննիչին, ես կորած էի։ Եվ այդ նամակը, այդ նզովյալ նամակը ինձ պիտի անդուն դնետեր։ Ախ, հայրիմ, հայրիմ, միթե այս աշխարում շարունակ պիտի խանգարես իմ բախտավորությանը, միթե հավիտյան պիտի պայքարեմ քո անցյալի դեմ։ Բայց հանկարծ կարծես ելքը գտավ։ Ծամածրված շրթունքների վրա ժպիտ երևաց։ Թափարիկ հայացքը կենտրոնացավ ու կարծես կանգ առավ ինչ-որ մտքի վրա։ «Այո, այո», գոչեց նա, «այդ նամակը, որ պետք է ինձ կործաներ, կարող է դառնալ իմ երջանկության աղբյուրը. Դե, Վիլֆոր, գործի անցիր»։ Եվ, հավաստիանալով, որ կալանավորն արդեն միջանցքում չէ, թագավորական դատախազի օգնականը նույնպես դուրս եկավ և արագ քայլերով դիմեց դեպի իր հարսնացուի տունը։